Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі бастаған жұмыс күндеріңіз, бүгінгі күндеріңіз я сәттілікке, жақсылыққа толы күн болсын деп шын жүрегімнен сіздерге тілегім келеді. Я қымбатты тыңдарман, бүгін сәрсенбі, сәрсенбінің сәттілігі болсын шын мәнінде де өмірлеріңізде. Я бүгін қуанышқа, ерекше көтеріңкі көңіл күйге толып жүріңіздер, қымбатты радио тыңдармандар. Я бұл отбасылық Назар FM медиа орталығы, я бүгінгі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен 10:00-ге дейін, яғни 1 сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен, жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, таңсары бағдарламасының негізгі бүгінгі тақырыбын, бағдарламамыздың тақырыбын бірден назарларыңызға ұсына кетейін. Бүгін қызық тақырып болады, ерекше тақырып болады. Я бүгін қызығушылықты ояту үшін не істеуіміз керек? Яғни хобби деп жатамыз кейде, я жалпы қызығушылығым деп жатамыз. Кейде біреулердің айтуына қарағанда, хобби басқа, қызығушылық басқа деп те бөліп жатады кейде. Я сіздер қалай ойлайсыздар, жалпы қызығушылықты қалай ояту керек? Я, мысалы, менде осындай қызығушылық бар деп ойлайтын болсаңыз, я, соны ары қарай қалай дамыту керек, қалай өсіру керек, қалай соны ары қарай, я, шын мәнінде де өміріңізге бір қажет, я, мүмкін сіздің бір өміріңіздің жағы нан тауып жейтін сіздің бір кәсібіңіз болып кетуі де мүмкін. Я, ол да мүмкін, ол хобби деп жүріп, я, менің қызығушылығым жай деп жүріп, ол сіздің өміріңізге я, нан тауып жейтін бір үлкен кәсіп болып кетуі де әбден мүмкін. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, я, сіз жалпы немен айналысқыңыз келеді, немен айналысқаның ұнайды деген міне осы тақырыпты біз бүгін жан-жақты талқылайтын боламыз. Тақырып қызық, күрделі, өткені бір адамның басында бірнеше қызығушылықтар болады. Я, мысал үшін айтсақ, бір адамның өзі я, жаңағы неше түрлі нәрселерді айналысып жататының біз байқап жатамыз. Я, жалпы жігітке жеті өнерде аз деп жатады. Я, біздің жігіттер, қыздар, я, өнерлері өте көп, жалпы әудемейтін қазақ жоқ деп жатады. Бұл да қызығушылық, мысалы әнге деген, мысалы сол секілді қымбатты тыңдармандар, сіздердің өмірлеріңізде мен ойлаймын, ерекше өздеріңіздің бір қызығатын қызығушылықтарыңыз бар. Мысалы, кім біледі, дәрігер болып жүріп, ол ертең белгілі художник дейміз ғой, суретші болып кетуі мүмкін. Я, және басқа да сондай жағдайлар болып жатқан біз байқаймыз. Я, мысалы, басқа бір маманның иесі болып жүріп, я, актер болып кетуі мүмкін. Сол секілді қымбатты тыңдармандар, жан жақты міне осы жайында талқылайық. Жалпы адамның қызығушылығын қалай ояту керек? Я, ол үшін не істеуге болады деген сұраққа жауап іздейік. Тақырыпқа мен қымбатты тыңдармандар біраз дайындалдым, біраз материалдар дайындадым, осыны біз сіздермен бірге қарап шығатын боламыз. Және сонымен қатар өздеріңіздің де ой пікірлеріңізді айтып отыруға болады. Я, ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны 8707, я, 72430 деген телефонға хабарласыңыздар, я, хат жазыңыздар, және қоңырау шалсаңыздар да болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір жақсы әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Ассалаумағалейкум, ей қожаның қарасы. Уағалейкум ассалам, ұлы дала баласы. Әр дүние бізге де бір қараша, танымасың сен бізді, біз қазақтың баласы, біз қазақтың баласы.
арада өткен қан дөткен беу дүниеде бәндеткен середе өткен салды өткен тотыдай болып таранып саланып сұлу жарды өткен аманат сөзді арқалап қатепті талай нарды өткен өшілі өмір болған соң бәрінен ұшып жан кеткен айналайын халық қой халық деген алып қой солардың өмірін әй мәңгеткен о
Бәрінді қазақ бірін дос көрмесең істің бәрі бос
Ай, өзекті пенде болған соң сүрініп кейде құлайсың әр кәлләді бір қиял бәріне қалай ұнайсың сүйген құлға берді деп сынақ келсе шыдайсың жұрт көзінше күлгеннен жалғыз қалып жылайсың көңілдің сынған айнасын сабырмен ғана құрайсың бабаңның тыңдап нақылын бәрінің сосын ақырын құдайдан ғана әй сұрайсың әй
бәрінді қазақ бәрін дос көрмесең істің бәрі бос
Қожа төре қазақпыз бөлінуге азартпыз көп болсақ екен өзіміз ат төбелінен азақпыз қамшыламай шымшылап бір-бірімізді қажаппыз кете берсең осылай онда бала мазақпыз бір төбеге жиылсақ бір арнаға құйылсақ сонда ғана әй ғажаппыз
ғажап дейтін себебі ырсалды ынтымақ Екі ортаға түссе де дүние деген жылтырақ Жамау қылма жеңіңе жағасын ердің шырты бап Бірлігің кетсе қаларсың сай сүйегің сырқырап Қадырын соның білсек қой қазғатар бірге жүрсек қой Қазақтың исі ай бұрқырап
Жүрегі жалын көз алау Кестеленген әнімен Кесек-кесек сөз анау Мешіт салған бұл досым Бәрінен төбі озадау Қолын жайсын құрдасын Ұлы дала тыңдасын Батаңды бер қожамау
Хау, мені де бата берейін Аман болсын алашым Ұятты ұлмен қызбасын Қазақтың олы даласын Ел аман жұрт тыныш боп Бөлмесін ешкім арасын Әбді жаппар басқан дедесін Қалған ватаны төрешім Атаңнан сұрап аласын
Бәрінді қазақ бірін дос Көрмесең істің бәрі бос
Қымбаттар тыңдармандар, керемет, міне көңілімізді бір көтеріп қойды деген ниеттемін, ойдамын осы бір керемет біздің патриоттық әніміз, яғни біз қазақтың баласы деп аталатын әнді Әбдіжаппар мен Төреғали орындады. Керемет әннен кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, естеріңізге сала кетейін, бұл таңсәр бағдарламасы басталды. Я, Алматы уақыты мен қазір 9 сағат 9 минутты көрсетті. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Бүгін 10-шы наурыз күн сәрсенбі. Я, күн бүгін сәрсенбі. Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 13 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура Алматы қаласында плюс 5 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматыда жаңбыр жауады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында, елордамызда бүгін күндізгі ауа температура минус 1 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура минус 4 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір бүгінгі негізгі тақырыбымызға көшеміз. Айта кетейін дегенім, тағы да естеріңізге сала кетейін, бүгін қызығушылық туралы айтып жатырмыз, яғни хобби деп те жатамыз оны. Кейде жоғарыда айтып кеттім, хобби мен қызығушылық ол екеуі екі түрлі деп те кейбіреулер бөліп жатады. Айырмашылық бар ма, жоқ па, немесе хобби деген ол қалқаралық тілде, ал қызығушылық деген ол таза қазақша деп те айтуға болады ма? Қалай ойлайсыздар, жалпы соны ояту үшін, ары қарай дамыту үшін не істеуіміз керек деген тақырыпты сіздермен бірге талқылаймыз. Және жалпы сізге немен айналысқан жалпы ұнайды? Көңіліңізде, жүрегіңізге ең жақын ұнайтын нәрсе не, немен айналысқыңыз келеді? Осыны ары қарай қалай дамытамыз, қалай дұрыс мақсат қоямыз? Осының төңірегінде әңгіме дүкен құратын боламыз. Қымбатты отырмандар, ол үшін біздің телефон нөмірімізге хабарласып отырыңыздар. Қызық болу үшін сіздердің пікірлеріңіз бізге өте маңызды. Сіздердің ойларыңыз маңызды. Егер қосарыңыз болса, сұрағыңыз болса, алып қосарыңыз болса, айтып, жазып отырыңыздар. Сіз өз ісіңізбен айналысып жүрсіз бе жалпы? Қарасаңыздар, мынау бір таңдаған мамандығыңыз көңіліңізден жалпы шыға ма? Олай болмаған жағдайда мақсатыңызды төмендегі мынау бір жеті сұрақтың көмегімен анықтап алған дұрыс дейді. Бірінші, сізге немен айналысқан ұнайды? Немен қызығасыз? Неге қызығасыз? Сіздің мақсатыңыз жақсы көретін ісіңізбен байланысты болуға тиіс. Мысалы қараңыздаршы, Билл Гейтс компьютерді ұнатады. Опра Уинфри адамдарға үнемі көмектесіп жүреді екен. Ал Эдисон жаңа дүниелерді ойлап тапқанды жақсы көреді. Ал сіз ше, қымбатты радио тыңдарман, біздің қадірменді тыңдарман, сіз жас болсаңыз да, тіпті жасыңыз біраз жасқа келсе де, әлі бала болсақ та, кішкентай, біздің бір өзіміздің қызығатын нәрсеміз болуға тиіс, сол нәрсемен біз айналысуымыз керек. Мынау әлемге әйгілі ғалымдар болсын, жалпы бұрынғы президенттер болсын, қандай мамандықтың иегері болған болса да, олар кішкентай кезінде әрине сондай бір қызығушылыққа басында қызығушылықпен айналысқан, одан кейін барып сондай сатыға шейін, деңгейге дейін көтерілгенін біз тарихта білеміз жалпы. Мүмкін кітап оқып, өлең жазып, спортпен шұғылданғанды жақсы көретін шығарсыз, әлде бизнес саласына барғанды жөн көретін шығарсыз. Қымбатты радио тыңдарман, қалай десек те, сіздің мақсатыңыз жақсы көретін ісіңізге байланысты болу тиіс. Екінші нәрсе, бос уақытыңызда немен айналысасыз? Қолыңыз босай салысымен, қолыңызға қағаз бен қалам алып сурет салсаңыз, сізге осы бағытқа қарай жылжу керек. Дәл осын өзге де қызығушылықтарға байланысты айтуға болады. Осы секілді жастардың белгілерді жіберіп алмау үшін бос уақытыңызда қандай іспен айналысатыңызды есіңізге түсіріп көргеніңіз жөн. Шын мәнде адамның негізгі айналысатын ісі болады және бос уақытта айналысатын ісі болады. Мүмкін сол бос уақытта айналысатын ісіңіз сіздің негізгі айналысатын ісіңізге айналуы әбден мүмкін. Неге солай болмасқа жалпы? Сондықтан да қымбатты отырмандар, бос уақытыңызда көбірек уақытыңызды неге жұмсайсыз, немен айналысасыз, осыған байланысты. Үшінші нәрсе айтарын деген, не нәрсеге назар аударасыз? Сатушы қандай тауардың үлкен сұранысқа ие болатынын алдын ала білсе, шаштараз адамдардың шаш үлгісіне назар аударып жүреді екен. Ал механик көліктің дауысынан ақ жаңа немесе ескі екенін сол сияқты дизайнер талғамынан киінген адамды бірден байқап қояды екен. Ал сіз не нәрсеге назар аударасыз жалпы? Нені ұнатасыз? Осы сұрақтардың жауабы мақсатыңызды тануға, қызығушылығыңызды білдіруге көмектесетін сұрақтар жалпы. Не туралы біліп, оқығанды жақсы көресіз? Қандай кітап пен журнал оқисыз? Мүмкін бизнес туралы мәліметтерді сүйіп оқитын боларсыз. Я, өзіңізге ғана арналған кітапхана ашсаңыз, онда қандай кітаптар болғанын қалайтын едіңіз дейді. Және шығармашылықпен не себепті айналысасыз? Мүмкін сауда жасау сізге ләззат сыйлайтын шығар, немесе журналдан көрген осы асты бірден дайындайтын кезіңіз бола ма? Жеке басыңыздан өткен оқиғаға байланысты сурет саласыз ба? Яғни сізді алға жылжытып тұрған қандай күш екенін анықтаңыз. Я, жалғастырамыз. Кешіріңіздер, техникалық ақауларға байланысты. Я, үзіліс болып қалды. Және айтарым, айналаңыздағы адамдарға сіздің қандай қасиетіңіз ұнайды? Сіздің жасаған тамағыңызды ерекше мақтайтын жанкүйерлеріңіз бар ма? Ал тамағыңыз ешкімге ұнамаған болса, болашақта аспаз боламын деп жоспарламасаңыз да болады. Әлі өлең айтып, билігіңізге қайран қалатын жандар көп шығар. Я, өзгелерге ұнайтын қасиет барлығымызға да бар екен, мойындаңыздар. Және табысқа жететініңізді алдын ала білгенде ғана іспен айналысатын едіңіз. Бірі өзін музыка саласына сынаса, екіншісі сұлулық салонын ашады, ал үшіншісі дүкеннің бастығы болған қалайды. Сізден кез келген жауабыңыз мақсатыңыз жетелетін алапат күшке айналады дейді. Ал сіздің алдыңызға қойған мақсатыңыз қандай? Яғни мен айналысқанды ұнатасыз. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі біздің тақырыбымызға кіріспе. Яғни сізге не ұнайды, қандай іспен айналысқан сіздің көңіліңізге жатады. Осы туралы әңгімемізді ары қарай қазір бір әннен кейін жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Көзімді жұмсам да көрем сені. жұлдыздар жылында аспан, күе болып ағая шығаспан. Алданба жүрегім енді қайту, арманға дедіне есік ашпан.
Я қымбатты радиотармандар, бұл әйгілі, бәрімізге белгілі Дос Мұлқасан тобы ағаларымыздың орындаған керемет әні «Куабол» деп аталатын әні тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бар сұрақтарыңызды айтып, жазып, хабарласып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар екенін тағы да естеріңізге сала кетейін. Алматы уақыты қазір 9 сағат 22 минутты көрсетті. Ендеше қымбатты радиотыңдармандар, біздің алдымызда әлі уақыт жетеді. Сондықтан да бар қосарларыңыз болса жазып отырыңыздар. 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Адамдардың қызығушылығын қалай ояту керек? Не істеуге болады? Жалпы адамдардың қызығушылығын оята білудің өзі өнер деп жатыр. Өйткені адамдарға деген қызығушылық қана оны тануға мүмкіндіктерді ашады дейді. Сіздің адамдармен қарым-қатынасыңызды нығайтады. Қызығушылықты ояту үшін не істеуіміз керек жалпы? Белсенді адам болу керек, бірінші. Белсенді болыңыз. Белсенді адамдардың қуаты тасып тұрады екен. Олар әркез өзгені күлдіріп, өзгенің көңілін көтеріп жүреді. Сондықтан олардың тартылыс күші жоғары болады екен. Әдетте жуас үндемейтін адамдармен қарым-қатынас орнату қиын. Еріншек адамдар да бұл қатардан шығып қалады, өйткені олар өзге істерге уақытын арнамайтындықтан ортақ істерді де табу қиынға соғады. Бақытты адамдардың тартылыс күші жоғары дейді. Неге? Өйткені адамдар айналасын қоршаған адамдардың көңіл күйін сол сәтте қабылдап алады. Олар солай қалыптасқан. Бақытты адамдар айналасын бақытты етеді, сондықтан оларды магнитке теңейтіні рас. Белгілі бір дүниеге құштар болыңыз дейді, яғни шығармашылық әрекеттер, фильмдер, әндер, ғылым саласын меңгеріңіз. Жалпы адам бар жан тәнімен айналысатын ісің туралы айтқан кезде кез келген адамды қызықтыра алуға болады екен. Және санаңызды қызықты заттарға толтырыңыз дейді. Кітап оқыңыз, мысалы театрларға барсаңыз, қызықты блогтар жазыңыздар. Қазір мынау әлеуметтік желілерде неше түрлі блогтар жазып, өздерін танымал етіп жүргендер де көп. Бұл да бір қызығушылықтың бір түрі шын мәнінде де. Шын мәнінде де сол арқылы тіпті нанын тауып жеп жүргендердің де қатары аз емес. Мысалы, блогер болып, аяқ астынан бұрын соңды ешнәрсе істемеген, былай жалпы блог жазып көрмеген адамдардың өздері, қазір қарасаңыздар әлеуметтік желіде сонда керемет туындыларды шығарып жатқанын байқауға, көруге болады, қымбатты тұрмандар. Сондықтан да бұл да бір қызығушылықты оятудың бір амалы, бір әдісі деуге де болады. Өзгенің істеп жатқан жұмысына қызығушылық танытыңыз, сонда ғана өзгелердің еңбегін бағалай білетін боласыз дейді. Әрине айтатын әңгімелеріңіз жан-жақты бола түсуі мүмкін. Бір түрлі адам болудан қорықпаңыз дейді. Адам бір түрлі екен ғой деп айтатын болса да, ондан қорықпаңыздар дейді. Көп адам өзінің ерекше қылықтарын жасырып, қоғамда қалыптасқан бейне бойынша өмір сүруді қалайды, бірақ ол сізге көптің арасында байқалуыңызға мүмкіндік бермейді депті. Соңғы мынау нәрсе, бұл сұрақтар қойыңыз, яғни сұрақ қойушыны менде қызығушылықты танытып отырғаныңызды білдіреді, бірақ сұрақ қоюдың да өз реті бар. Шектен шықпаңыздар, бірақ сұрауға да ұялмаңыз. Қызықты баяндаңыз, яғни басыңыздан кешірген түрлі оқиғаларды қызықты баяндап үйреніңіз. Осылайша адамдар сізді ұйып тыңдайтын болады дейді. Бастысы, өзіңізді қызықты адам екеніңізді естен шығармағаныңыз жөн депті. Бұл дерек көз қымбат тыңдармандар, осы masaget.kz сайтынан алынған. Шын мәнінде де өте пайдалы кеңес екен. Біздің өсіп дамуымызға, қызығушылығымызды арттыруға, оятуға шын мәнінде де өте пайдалы кеңес деп ойлаймын. Батыр отырмандар, біз жас болсақ та, жасымыз біраз шамаға келіп қалса да әлі кеш емес, сондықтан да кез келген уақытта қызығушылықты оятуға болады. Менің жасым келді, енді мен ешқандай маған қызығушылығым оятудың қажеті жоқ деп өзіңізді кемітпеңіздер, олай ойламаңыздар ешқашан. Кім біледі, қазір жаңалықтарды көріп отырып, әлеуметтік желілерді оқып отырып, 60-70-80-90-ға келген адамдардың өзінен керемет нәрселер шығып жатыр ғой. Керемет нәрселерді ойлап тауып жатыр, керемет нәрселерді қызығушылықтарын арттырып, қолдарынан көптеген нәрселерді істерді жасап жатқан үлкен кісілердің көріп отырамыз. Сондай кезде қызығасың, ой, мынау кісі 80-90-да болса да осылай істеп жатыр екен деп бізде қызығушылығымыз артып отырады. Сонда қымбатты отырмандар, қазір бір әнге үзілейін, содан кейін біз тағы да балалардың кітап оқуға қызығушылығын қалай арттыруға болады, осы туралы сәлден кейін мен сіздерге мәлімет беремін. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық. Бізбен бірге болыңыздар.
Жаным, білмедім осы ұшқыннан шыққан жалын. Алаула махаббатқа ұласарын. Жанымның жайнап тұрған гүліндейсен, төгіліп құшағыма әлінбейсен. Зайсанның жарға соққан толқынындай тербеліп жаға бәсе күлімдейсің. Жан байтан бар осындай мен де жалын. Жүрішем жандандарға сендей жалын. Аз дөнем тербеткенде мойындадым. Жүректі жарып шығар оттың барын. Настанып домбыраммен үндесемін. Сырымдашып бір өзіңмен тілдесемін. Жалғаннан жабыққанда кез болмасаң, махаббаттың жалын оттың білмес едім. Әніңе
жаным. Жыр үшен жанғандарға сенбей жаным. Настыным тербеткенде мойындадым. Жүректі жарып шығар оттың барын. Наздынын тербеткенде мойындадым. Жүректі жарып шығар оттың бары. Жанбайтын бар осындай менде жалын. Жүрешем жанғандарға сендей жаным. Жарып шығар оттың бары.
Я жалғаймын, қымбатты радио тыңдармандар. Я қайырлы таң. Міне біздің қазір қатарымызға жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я Алматы уақыты қазір 9 сағат 32 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, я біздің арнамызда болыңыздар және я бүгінгі тақырыбымызды бірге талқылайық. Я ол үшін біздің телефон нөмірімізге қоңырау шалсаңыз болғаны, немесе жазыңыздар, немесе дыбыспен жіберсеңіздер де болады 8707-724-30 нөміріне. Қазір жаңа уәде етіп кеткенімдей, балаларды кітап оқуға қызығушылығын арттырудың 6 жолын қарап шығайық. Көптеген ата-аналардың бала тәрбиесіндегі басты сұрақтарының бірі бұл балалардың оқуға қызығушылығын қалай арттыруға болады. Әсіресе смартфондар мен планшетті қолдарынан тастамай ойнайтын бүгінгі күннің балалары оқуға қызығушылықтары еш оянбайтын болып көрінеді. Бұндайда не істеу керек? Я қазір мынау смартфон, телефон дегендеріміздің бәрі құлай қарасаңыздар, я кез келген бала қолында бұл бар құрал, яғни бұл осы құралмен ойнайды, осы құралмен ұйықтайды, осы құралмен тамақ ішеді, осы құралменен жүреді, тұрады, жалпы қолдан тастамайтыны бұл рас. Ол қазіргі заманның бір ол туралы біз үлкен тақырыпта жасаған болатынбыз, тіпті ауру десек те болады. Енді осыны қалдырып, жалпы бұрынғы кездегідей кітап оқудың маңыздылығы туралы қалай балаларға үйретуге болады, айтуға болады, оларды сол кітап оқуға тәрбиелеуге болады жалпы. Баланың кітап оқысы келмей тұрса, оны күштеп оқытуға болмайды дейді. Бұдан бала кітапты жек көріп кетуі мүмкін екен. Оның орнына кешке ұйықтар алдында қызықты кітаптың, яғни ертегі болсын, бір абзацын, мүмкін болса ондағы басты кейіпкердің сөзін немесе оған берілген мінездемені дауыстап оқуын өтініңіз дейді. Оқып болған соң балаңызды мақтап қоюды ұмытпаңыздар. Әдетте балалардың ойында әр күннің соңғы уақиғалары жақсы сақталатыны рас. Ұйықтар алдында олардың көпшілігі дәл сол уақиғалар жайында ойланып жатады. Егер балаңызға оқыған ертегісі ұнаса, оның басты кейіпкерін өзім деп елестетіп, оқиғаның жалғасын білуге қызығушылығы артады екен. Балаңызды жаныңызға отырғызып, дауыстап кітап оқуды бастаңыздар. Ең қызық жеріне келгенде оны жалғастырудан бас тартқаның жөн дейді. Үйдегілермен де алдын ала келісіп, ешкімнің жалғастырып оқып бермеуін өтініңіз дейді. Бұл әдісті де қазір кез келген но телесериалдарда қолданады ғой. Я қарап отырып, ең қызық жерге келген кезде тоқтап қалады. Соны ертең күтіп отырады. Я арғарай қалай жалғасады екен, қалай болады екен деп. Тура сол секілді, яғни баланы да ең қызық жерге келген кезде тоқтап қалсаңыз, кейін ол соны армандап, күтіп я отыратын болады. Соны қашан жалғастырамыз? Қалай болады арты деген секілді ойменен отырса, ол келесі күні міндетті түрде кітапты оқуға қызығушылығы артады екен. Баланы жалғыз қалдырып кетіп қалудың қажеті жоқ. Мұндайда анасына өкпелеген бала кітапты лақтырып тастап басқа істермен кетіп қалуда мүмкін. Сондықтан жанында болыңыздар дейді. Оқиғаның аяғы немен бітетіні сізге де қызық екенін айтып, кезекпен оқуға келістіріңіз. Я, балаңызға оқып берген кітап кейіпкерлерінің сөздерін үнемі тұрмыста қолдана жүріңіздер дейді. Я, балаңыздың да сізге солай жауап қатуын қадағалаңыз. Ертегі кейіпкерлерінше түрлі эмоциялармен сөйлеп, дауыс ырғағына мән беріңіз. Тіпті қозғалысыңызды да соларша икемдегеніңіз жөн дейді. Міне, бұл балаңыз үшін өте қызық болады. Осылайша оның ертегі кейіпкерлеріне кітапқа деген қызығушылық артады екен. Қараңыздар. Қандай керемет кеңес, қымбаттар отырмандар. Ары қарай оқиын. Егер балаңыз кітап оқудан бас тартып жатса, оған кітапты өзінің жазуын өтініңіз дейді. Қолына дәптер мен қалам беріп, өз оқиғасын, өз қызықтарын жазуды ұсыныңыз. Әр ертегінің қиялға жапқа толы оқиғалары бақытты соңы болатын жайында айтыңыз. Ол оқиғаларды балаңыздың өзі ойлап табуына болатын айтып қызықтырыңыз. Ал өзіңіз сол ертегінің кейіпкерлерін бейнелеуге көмектесіңіз. Дәптеріне олардың түр келбетін салып беріп, балаңызға боятыңыз дейді. Енді балаңызға кітап таңдағанда оның неге қызығатындығын ескерген жөн екен. Мүмкін ол ертегі тыңдағанды ұнатар, немесе жан-жануарлар әлеміне қызығатын шығар. Осыларды ескере отырып, бояуы қанық суреттер сөйлейтін кітаптар таңдағаныңыз жөн. Енді әрине ол баланың жасына да байланысты, қай жастағы бала қалай қызығады, неге қызығады оғанда ескерген жөн. Әрине баланың ең алдымен суреттерге мән беретін беретін ұмытпаңыз. Ол бірінші кезекте кітаптың суреттерін қарап, парақтап шығады. Ал балалардың әдетте сұрақтары бітпейді. Анау не, мынау не, күн неге сары, тауық неге қытқылдайды, тағы басқа деген аяғы жоқ сан сұрақтардың жауабын кітаптан іздеуді әдетке айналдырыңыз. Кітап білімнің негізі екенін осылай оның миына сіңіре аласыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Сонда балаңызда кітаптан артық білім, кітаптан артық дос жоқ екенін түсінетіні рас. Міне, балаларды қалай қызығушылықтан ояту керек жайында бірер мәлімет, қызық мәлімет екен сын мәндеді. Сонда қымбатты отырмандар, осылай балаларымызды кітап оқуға, кітап жазуға, өлең жазуға баулып отырсақ, ертең болашақта кім білет, мүмкін аты әлемге әйгілі жазушы немесе ақын болып кетуі де әбден мүмкін. Сондықтан осындай қызығушылығын ары қарай дамытып кетуге қол ұшын беріп отыру ананың, әкенің, бұл ата-ананың жалпы міндеті. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, балаларымызды жетелейік, үйретейік, бағдар көрсетейік. Әрбір ісінде қолдап, мақтап отырып, ары қарай сол істі шын мәнінде де өмірінің бір маңызды секеніне айналып кету әбден мүмкін. Сондықтан да қазір мен бір әнге үзілгім келіп тұр. Содан кейін бірге қайта қауышатын боламыз.
сүрәнімсің, сүйгенім. Өзіңді ойлап өзгеге бас имедім. Серілігің сезімімді селт еткізді. Тағдыр маған тарту етер сүймедің. Келші жаным, келші маған жолдасым. Бауырам балды таңға жайып бір сезім. Қадамашы басқа жанға көзіңді. Сынамашы төзімді. Қызғанамын сені мен. Өзге түгіл өзімнен. Бабалды жүректі өміріме көңіліме гүл екті. Айтшы жаным шыныңды, айтшы жаным. Сенде мендей өртендің бе сүйіктім. Келші жаным, келші маған жұлдызым. Бауырам балды таңға жайып бір сезім. Адамашы басқа жанға көзіңді, сынамашы төзімді. Қызғанамын сеніме, өзге түгіл өзімне. Жадыратшы жақын келші қасыма. Сен деп соққан жүрекке сая болшы. Бақыт қосым болып қоншы басыма. Келші жаным, келші маған жұлдызым. Бауырам алды таңға жайып бір сезім. Адамашы басқа жанға көзіңді. Сынамашы төзімді. Қызғанамын сеніме, өзге түгіл өзімнен. Келші жаным, келші маған жұлдызым. Бауырам алды таңға жайып бір сезім. Қадамашы басқа жанға көзіңді. Сынамашы төзімді. Қызғанамын сеніме, өзге түгіл өзімнен.
Я қымбатты тыңдармандар, бұл Гауһар Алимбекованың келші маған жұлдызым деген әнін бірге тамашаладық. Арғы жалғастырайық. Жалпы болашаққа пайдасы бар мынау хоббилар, яғни қызығушылықтар туралы бірер әңгіме айтып кетейік. Я болашақта қандай пайдасы бар хоббилар, яғни біреу оны менің қызығушылығым жалпы хоббиім деп ойлауы мүмкін, бірақ оның болашаққа деген үлкен әсері бар екенін әбден білмей қалуымыз да мүмкін. Сондықтан да осы туралы бірер мәлімет. Күнделікті күйбең тіршілік, бір қалыпты өмір адамды жалықтырып жіберетіні рас. Жұмыс, үй, серуендеу, ұйықтау барлығы күнделікті қайталанып отыратын секілді. Зерігіп кеткен жандар басқа істерге қызығып, өзіне таңсық істермен айналысқысы келіп жатады. Шұғылданатын жұмыстар көп болғанымен, олардың болашақта сізге алып келер пайдасы шамалы болса да, сондықтан да алдағы уақытта ойлау қабілетіңізге, өмір сүруіңізге тиімді хоббиларды ұсынаймыз. Ең бірінші қызығушылық таңдамас бұрын оның қаншалықты пайдалы екеніне назар аударғаныңыз дұрыс. Одан кейін сіздің өміріңіз үшін оның қаншалықты маңызы бар екенін есептеңіз. Босқа уақыт талай нәрседен тыс қалумен тең. Мысалы, құрастыру, сөз жұмбақ шешу, ойлау қабілетін арттырады, есте сақтау қабілетті жақсы арту үшін құрастырмақ пен сөз жұмбақ шешудің пайдасы орасан зор дейді. Егер сіз қымбатты тыңдармандар осындай сөз жұмбақтарды шешуге сондай бір аса қабілетіңіз болса, әрине бұл өте пайдалы сіздің санаңызға да, ой қабілетіңізге барлық жағынан да өзінің оң әсерін беретіні рас. Жаңа дүниелермен таныс боласыз, есептеу кезінде жүйріктіңіз арта түседі, мұнымен қоса әрбір істің шешімін табу кезіндегі төзімділік пен шыдамдылығыңызды шыңдай түсесіз дейді. Қарадар, сөз жұмбақ шешу үшін арнай отырып дайындалатын жер керек емес, тек өзіңізбен алып жүрсеңіз болғаны. Бос уақытыңызды тиімді әрі пайдалы өткізу үшін таптырмас нәрсе деуге де болады. Шет тілдерін меңгеру, яғни біз ана тілімізден басқа өзімізден басқа тілдерді де өзге тілдерді де меңгеру бізге маңызды. Дүние таным болып есептеледі, бұл әлемге басқаша көзқараспен қарауға көмектеседі екен. Есте сақтау қабілеті артып, жаңа нәрселерге құштарлық ашылады екен. Әлемнің қай-қай мемлекетінде де оңай бейімделіп кетуіне себепші болады. Себебі ойлау қабілет жақсы жетілген, өзге тілдерді білетін, есте сақтауы жақсы жандар өз ортасында да өзге мемлекетте де сыйлы болып жүретіні рас дейді. Спортсыз бұл дүниені елестетуге болмайтын шығар. Әрине, себебі сіздің әрбір қимылыңыз денсаулығыңыздың жақсы болуына көмектеседі. Мамандық талғамайтын бұл хоббимен әрбір адам айналысқаны дұрыс. Спортпен. Әлемнің әр түпкірінен атақты адамдарды іздесеңіз, спортқа әуестігі бар екенін аңғаруға болады. Мысалы, Сократ палуан болған екен. Пушкин, Александр Сергеевич, яғни тамаша гимнаст, әрі мерген болған деседі. Спорт күйзелістен арылуға көмектеседі және бұлшық еттеріңізді қатайтып, сырт көзге сымбатты етіп көрсетеді екен. Міне, бұл қымбатты тұрмандар, болашаққа пайдасы бар кейбір хоббилар, әрине оның қатарын тізімін айта берсек айтуға болады, қоса беруге де болады. Ендеше қымбатты тұрмандар, оның тізімін өздеріңіз қандай қызығушылық сіздерде бар, соны қосып отыруға болады. Бұл жерде тағы бір мәліметті берейін. Дубай ханзадасының қызығушылықтары қандай екен? Араб ханзадаларының бір өмірі, олардың бос уақытында немен айналысатындығы бәрімізге қызықтыратыны рас дейді. Бүгін біз сіздерге мына Біріккен Араб әмірлігінің тақ мұрагері Дубай ханзадасы Хамдин бин Мухаммед бин Рашид Ал-Мактум туралы қызықты мағлұматтар айта отырайын. Шейх Хамдан әлемдегі атақты ханзадалардың бірі, оны Фаза деп атайды екен. Ол 1982 жылы монарх отбасында дүниеге келген және жоғарғы білім алған. Фаза диснейлік Алладинге өте қатты ұқсайды екен. Шейх Хамдан Дубайдағы Рашид мектебінде оқып, содан соң Ұлыбританияның абыройлы оқу орындарының бірі Сандхерстте білім алады. Сонымен қатар Лондондағы экономикалық колледжде де оқиды. Фаза ханзаданың табысы 18 миллиард ақш долларынан асады екен. Қараңыздар, ханзаданың көптеген қызығушылықтары бар дейді. Ол ат спортын өте жақсы көреді екен және ат спортынан Азия ойындарының алтын медаль иегері. Сонымен қатар ханзада суретке түсіру өнерін жақсы көреді екен. Өзінің жеке парақшасында осы өнердің қыр-сырлары туралы кеңестер береді. Ол аймақтың қоғамдық және саяси өміріне қатысып, құнды пікірлерін де бөліседі. Дубай ханзадасының жеке өмірі бұқаралық ақпарат құралдарынан жақсы қорғалған, алайда оның 2008 жылы некелесіп, көп ұзамай некелерінің бұзылғандығы белгілі болған екен. Ал одан кейінгі ханзаданың жеке өмірі туралы ешқандай деректер жоқ депті. Міне, оның қызығушылығы туралы бірер мәлімет, қымбатты радио тыңдармандар. Ендеше мен қазір тағы да бір әнге үзілейін. Қымбатты тыңдармандар, содан кейін біз ары қарай жалғастыратын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бізге берілген уақытта өз мәресіне таяп қалған секілді. Ендеше бүгінгі бағдарламамызды қорытындылай келе, қызығушылықты қалай ояту керек екен туралы біз біраз мәліметтер айтты. Жалпы сізге немен айналысқан ұнайды, осы туралы жан-жақты талқыладық. Мен ойлаймын, қымбатты радио тыңдармандар, біздің қадірменді тыңдармандар, сіздерге бүгінгі айтылған әрбір кеңесіміз өмірлеріңіздің бір пайдасына жарап қалады деген ойдамын. Кішкене болса да біз осы сіздерге осы тақырыпты жан-жақты талқылауға тырыстық, және өздеріңіздің қандай да қызығушылықтарыңыз болса, бүгіннен бастап соны ары қарай дамытыңыздар, үйреніңіздер, балаларыңызды тәрбиелеңіздер. Өздеріңізде де әлі де кеш емес, ешқандай кеш болмайды. Кеш нәрсе жоқ деп айтуға болады. Барлығы өз уақытында болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, осы сөзбенен сіздермен мен қоштасамын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған Нұрлан Қанат, мен келесі жұманың таңында қайта кездесетін боламыз. Біздің арнамыздан табыла біріңіздер. Nazar.fm сайтына кіріп, біздің бұрынғы өткен тақырыптарымызды да тыңдауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал енді біздің қосымшаны жүктеп алып, кез келген уақытта тікелей эфирді де тыңдауларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше аман есен болыңыздар. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Қазақ қызы намысым сыңғырлаған сезімдей, Айша бибі домалақ аналардың көзіндей, Баян сұлу қыз жібек еңліктердің өзіндей, Намысыңды ерлерім қорғас еген көзілмей. Мән шүгім мен әлиям жаудың бетін қайтарған, Ләзәтім мен сәбирам гүлім мәді жайқалған, Фаризам мен марфуғам елдің сөзін айталған, Қазақ қызы ешкімден кем түспей май талман ахо арда е ахо арда е я күләшім мен майрам бар осыдан бір анам кім бибі гүл мен роза апам шоқ жұлдызы ғаламын мәдина апам жестан сатуға хақым жоқ аналарды кешегі аңсатуға хақым жоқ қабырғасын халқымның қаусатуға хақым жоқ қазақ қызы жаныма сенен артық жақын жоқ әдебиетте айман мен шолпан қыздай жүреттім күй ойнаса дина апам қылғын шерткен жүреттім бүгін мақпал апамдай сахнаға гүл еттім қазақ қызы сендерге ең тәттісі келеттім ахо Yeah.